Ētrā raidījums izšķirtspēja, analizējot nevis saturu, kas uz papīra lapas rakstīts, bet gan kā tas izdarīts. Speciālists atklās nianses par rakstītāju personību. Kā tas notiek, skaidro grafoloģi Anita Millere.
Parādi man savu rokrakstu un es pateikšu, kas tu esi.
Jā, tieši tā, jo pēc rokraksta mēs varam redzēt ļoti daudz informācijas par mūsu pašiem. Būtībā tas ir psiholoģiskā portreta atspulgs. Zinātniskā grafoloģija nozīmīga tieši personāla atlasē, biznesā, cilvēkiem vienam otru izzināšanai, dažādu problēmu risināšanā, jo tas ir ātras veids, kā ieraudzīt, kas mums kaiš, kas nekaiš, kur ir problēmas un kā viņas risināt. Piemēram, A burts, kurš slēdzās augšējā labajā stūrī, viņš norāda uz lojalitāti, jo visiem lojāliem cilvēkiem viņš tur arī iezīmējas. Un tad ir nākošais, tad jā, bet es rakstu dažādi. Tas norāda mūsu emocionālo svārstības, to arī neanalizē, ja vien nav jāizmeklē noziegums ar izpratni, cilvēks izspējīgs tajā emocionālā stāvoklī izdarīt noziegumu vai ne, un tad tiek salīdzināt vairāku laiku rokrakstību. Un zinātniskās grafoloģijas tā precizitāte 90 līdz 95%. Un otra lieta, vecākiem jāiemācās rādīt piemēru saviem bērniem. Ja man atnāk mamma un saka, mans bērns visu laiku sēž datorā, tāpat laikā viņa vizītes laikā ir vismaz 10 reizes ieskatījusies telefonu, atbildējis, iečekojusies un zazina, ko vēl, tad man nav nekāds pārsteigums, ka bērns nezin, kā savādāk izklaidēties, jo viņš redz reālu piemēru šeit priekšā. Vai arī, sakoju, man bērns ir agresīvs, tāpat laikā es dzirdu, kā mamma ar tēti savstarpēji komunicē, un tur ir agresija lielos apmēros, nu tāds, ka tu dzirdi nospīlētos balss tembrus, uzvilktā valodu, kas veidojas. Un kā bērns nebūs agresīvs, viņš vienkārši nezin citu komunikācijas veidu vairāk.
Pēc brīža raidījuma turpinājums. Turpinām raidījumu izšķirtspēja. Studijā grafoloģe Anita Millere.
Bērns bieži kautrējās vecāku klātbūtnē izteiktās domas, dusmas, bailes, jo viņam ir kauns, nu, kad mamma vai tētis apvainosies, reizēm viņam ir bailes par to visu. Un rokrakstā to patiešām ļoti labi redz. Un cilvēks viņš sēž, un viņš neko nerunā, spītīgi sēž, un man piespiedu šeit atnāk šajā brīdī. Un es vienkārši viņam sāku lēnīt viņam stāstīt par viņu, un tas, skatos, viena auss saspicējās otru, un tad ieklausās, viņš sāk komunicēt pretī, viņš sāk aizstāvēt savu, tur varbūt pavelk uz zobu, paprovocēju. Un tad var redzēt, kā atdzīvojas, un viņam ir tik patīkam, kā kāds beidzot viņā klausās, un viņu vispār sāk saprast. Un tad sākās tas grūtākais brīdis – saruna ar vecākiem. Un vecāki, diemžēl, nevienmēr grib dzirdēt, jo tesanā klaust viņu ego un patiesībā viņu dzīves pārliecību. Un biežāk es arī saku, ne jau bērnam ir problēmas, bet problēmas ir vecākos. Rokraksts mums dzīves laikā tiešām arī mainās, jo mēs augam un attīstamies, un rokraksts mainās līdz ar mums. Ja analizēt rokrakstu, tad pasaules novirziens saucās grafoterapija, kad tiek caur rokrakstu mainīta kaut kāda īpašība. Uzmācīgās domas mēs lieliski redzam burtos D, T, F augšās. Mainot šo burtu rakstības stilu, mēs varam mainīt arī attieksmi par dzīvi un vispār pašu savu pasauli. Tur ir baigais darbs, tas nebūs tā uz klikšķa, hopā, tur tiešām būs jāpastrādā ar to, un es iesaku vērsties pie grafoterapeita, lai palīdz un pieskati, jo netīši var iezīmēt sazinkot, nu, teiksim, psihikas nestabilitāte arī var ievilkt. Tas, ka rakstīšana palīdz attīstīt loģisko domāšanu, kritisko domāšanu, analītismu kā tādu, lojalitāti tai skaitā, komunikācijas prasmes, mēs vieglāk pielāgojamies apstākļiem, vieglāk spējam risināt sarežģītas situācijas. Nerakstot ar roku patiesībā, mums šīs prasmes paliek grūtāk apgūt, un līdz ar to šie treniņi rakstot ar roku ļoti palīdz. Loģiskā spriespēja ir stiprāka rakstveidā nekā mutvārdos. Tas nozīmē, lai sarežģītu situāciju risināt, savus idejas vienkāršāk ir izmest uz papīra.
Visu sarunu skaties kanālā RTV vai meklē arhīvā. Radios konto LV. Raidījums izšķirtspēja taps sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietveros.